Izraēla iesūtījusi Libānas dienvidos vēl vairāk karavīru, tā pavēstījusi armija. Izraēla neatklāja, cik karavīru piedalās sauszemes operācijās Libānas dienvidos. Tā arī neatklāja Gazas joslā karojošo skaitu. Divīzijā var ietilpt vairāki tūkstoši karavīru. Šodien Izraēlā piemina pirms gada šajā dienā grupēma Hamas teroristu nogalinātos un sagūstītos cilvēkus. Izraēlas prezidents aicinājis pasauli palīdzēt ebreju valstī tās cīņā par mieru. Noticis plašs kiberuzbrukums Viskrievijas valsts televīzijas un radio kompānijai. Ukrainas sabiedriskais medijs vēsta, ka to veikuši ukraiņus atbalstoši hakeri. Hakeru uzbrukuma dēļ no rīta bija apturēta galveno propagandas televīzijas kanālu darbība. Pagājušajā naktī noticis veiksmīgs uzbrukums Krievijas jūras naftas terminālim okupētajā Krimā. To apstiprinājis Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābs. Naftas bāzē Feodosijā izcēlies plašs ugunsgrēks. Bāze lielākā okupētajā Krimā. Ukraiņu lidroboti tai uzbrukuši jau martā. Šī gada Nobela prēmija medicīnā piešķirta ASV zinātniekiem Viktoram Embrosam un Gerijam Rafkanam. Prēmija abiem piešķirta par mikroribo nukleīnu skābju atklāšanu un to lomu gēnu regulācijā. MikroRNS molekulām ir būtiska nozīme orgānu attīstībā. Zinātnieki norāda, ka gēnu regulēšanas sistēmu izpēte var palīdzēt cīņā ar dažādām slimībām. Pašmājās pagājuši gandrīz 3 mēneši kopš darbu sākusi parlamentārās izmeklēšanas komisija par Rail Baltica projekta ieviešanas grūtībām. Pašlaik svarīgākais secinājums – projektēšana iekavēta par apmēram 4 gadiem. Tāpat ir pieļautas daudzas neuzskaitītas tehnisko prasību izmaiņas, kas projekta ieviešanu sadārdzinājušas. Biedrība Zemnieku Saima aicina Zemkopības ministriju ieviest atbalsta pasākumus vietējo medus ražotāju biznesa aizsardzībai. Tas esot nepieciešams, jo Latvijā būtiski pieaug zemes kvalitātes medus imports no trešās pasaules valstīm. Pērn no trešās pasaules valstīm Latvijā ievestas vairāk nekā 40 tonnas medus. Tādi ir ministrijas dati. Zemnieku saimas pārstāvji uzskata, ka Latvijai jārīkojas līdzīgi kā citās Eiropas Savienības valstīs. Piemēram, Vācijā importētajiem medum ir noteikta augstāka ievadmuita, Francijā biškopi saņem papildu maksājumus par katru bišu saimi. Latvijā pagājušajā gadā bija straujākais iedzīvotāju skaita samazinājums Eiropas Savienībā. Iedzīvotāju skaits samazinājies par 11,1 tūkstoti. Tādi ir centrālās statistikas pārvaldes dati. Arī dzimušo skaits Latvijā samazinās vidēji straujāk nekā citās Eiropas valstīs, un pērn piedzimušie 14,5 tūkstoši bērnu ir zemākais rādītājs pēdējo 100 gadu laikā. Iedzīvotāju skaits nedaudz palielinājies tikai migrācijas dēļ. Demogrāfi norāda arī uz faktu, ka Latvijā ilgstoši ir viens no augstākiem mirstības rādītājiem Eiropas Savienībā. Iedzīvotāju skaita samazināšanās visvairāk ietekmēšot darba tirgu. Palīdzības zvana attālumā ar šādu nosaukumu līdz nedēļas beigām norisināsies Bērnu aizsardzības centra kampaņa. Tās mērķis pievērst sabiedrības uzmanību bērnu un pusaudžu mentālās veselības jautājumiem, kā arī pašnāvības riskam. Ziņa izskaņā vēl tikai par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Naktī bez būtiskiem nokrišņiem vietām veidosies migla ar redzamību no 100 līdz 500 metriem, pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 0+5, vietām piekrastē un Latgalē +6, +8 grādi. Rīt bez būtiskiem nokrišņiem pūtīs lēns dienvidu austrumu austrumu vējš, gaisa temperatūra 11-15 grādu. Rīgā arī būs mainīgs mākoņu daudzums gan naktī, gan arī dienā, bez nokrišņiem arī lēns vējš, gaisa temperatūra naktī +5, +7, arī dienā 13-14 grādu. Laikprognoze otrā.